فيصل داف حسين فيدي وعذادو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عذادو روس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسيك راديو عذادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذادو مقال هذا روس مرب اي حرمتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصان راديو عذادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عذادو مقال هذا عبدو اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويناء
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عذادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عذادو مقال هذا قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عذادو مقال هذا مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عذادو مقال هذا كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم ابراهيم راديو عذادو مقال هذا مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عذادو بلدويني
مصعب عثمان راديو عذادو افقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عذادو مقال هذا كسمايو
أما القاتل راديو عذادو قرور
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلدويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عذادو مقال هذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقال هذا بار ديري قبل كقدو
يوسف أو بقرنام راديو عذادو جوار
سن halkaan oo radio cadaado waxaad ku soo dhawaatan warka durqodobada maanta aad maqli doontaan waxa uu dooro faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay sahalgal xoogan oo ciidamada military ee Soomaaliya ku koofur galbeed ay ka wadan deegaan hoosta degmada Googudud ee gobolka Bay bangiga dhexe ee Soomaaliya oo mar ku bixiyay in la xir dhamaan aqoonada shirkada Forex ay ku leedahay shirkada ganacsiga dab xoog leh oo maanta qabsada goob ganacsi oo ku yaala magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe Otiyashi belihi dhawaan ku dagaalamay bariga gobolka Midug oo maanta ugu dambeeyay kala socodka shiis lagu soo afjirayo dagaalkii ka taagnaa bariga gobolka Midug kulan lagu hadlayay tayanta waxbarashada oo magaalada Dhuusamareeb ee galmada ku dhaxmaray baahda wasaaradda waxbarashada galmudug iyo wasiiraha wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya madaxda qaranka dawladda federaalka lagu dhalilay inay ka gaabiyaan inay dhirigelin u sameeyaan lamaha amniga ee Soomaaliya intaas aad maqashayna waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka door radio wadaado gur u diya gurba urka soontaa iska faafaasan
adada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markala duruna san saaxiibada nagaasnuu talaado taariikhdu ku asteysan tahay 24ka bisha 19 ee December sanad 2019 ku soo dhawaada warkii duruna iska faafaasan faafahin dirada ayaa ka soo baxay sahalgal xoogan oo ciidamada militaryga Soomaaliya iyo kuwa koofur galbeed ee ka wadan deegaanka hoosta degmada Googudud ee gobolka Bay halkaas oo shalay gacan ku haynta deegaankaasi ay la wareegeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ciidamada militaryga Soomaaliya iyo kuwa koofur galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxa hawlgal xoogan ay ka wadan deegaanka hoosta deegaanka Googudud oo shalay Al-Shabaab ay weerareen salaay ciidamada militaryga Soomaaliya ku leeyeen gudaha deegaankaasi saraakiil ka tirsan ciidamada militaryga Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qorshaha hawlgalkan uu yahay sida Al-Shabaab uga saar lahayn dhamaan deegaanka hoosta degmada Googudud ee gobolka Bay koofur galbeed Al-Shabaab kaga soo yeeyeen waxayna sheegeen in dhamaan halkaasii Al-Shabaab laga saar doono saraakiil sidoo kale waxay sheegeen cabsi badan militaryga Soomaaliya iyo maamulka degmada Googudud ay ka qabaan in Al-Shabaab markaas soo weeraran degmada Googudud ee gobolka Bay koofur galbeed halkaas oo laga ciidamada militaryga Soomaaliya ku koofur galbeed ay ku leeyihiin habeen koor ayay ahayd markay saliig ciidamada militariga Soomaaliya ku koonfur galbeed ay ku leeyeen gudaha deegaanka Goofgudud ee gobolka Baay koonfur galbeed ay weereen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kadibna ay u suurta gashay in ay la wareen go'aan ka haynta deegaankaasi walow markii dambe ciidamada militariga Soomaaliya ay si xoog ah Al-Shabaab uga qabsadeen markale degmada Goofgudud ee gobolka Baay koonfur galbeed qiyaastii 30 km ka bari kaga beegan magaalada Baydhabo ee gobolka Baay koonfur galbeed maamulka magaalada Goofgudud ee gobolka Baay koonfur galbeed oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in xilligan ay qorsheen howlgal xoogan laga bilaabo dhamaan deegaanka hoosta gobolka Baay koonfur galbeed si gaar ah deegaanka hoostaga magaalada Goofgudud waxayna sheegeen in xilligan ay wadaan qorshe lagu dhameystir lahaa si Al-Shabaab deegaankaas lagu saar lahaa dhinaca kale ma jirto wax war ka soo baxay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ku aadan daqaaqa ciidamada militariga Soomaaliya ku koonfur galbeed ay ka wadaan deegaanka hoostaga magaalada Goofgudud ee gobolka Baay koonfur galbeed bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa wuxuu maanta abar ku bixiyay in la xiro dhamaan akoonada shirkadda Forecast ee kulanka shirkadaha ganacsiga ku yaala Muqdisho qoraal ka soo baxay bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa lagu amray shirkadda sida gaarka loo leeyahay inay xiraan dhamaan akoonka shirkadda Forecast ee kulanka shirkadahaasi qoraalkan ku saxan yahay gudoomiyaha xukunka bangiga dhexe Maryan Cabdullaahi Yuusuf ayaa lagu amray in shirkadaha gaarka loo leeyahay fuliyaan amarkaas sidoo kalena ay soo gudbiyaan cadadka lacagta ugu jirta akoonka Forecast guddiga dhexe maamulka bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay uu 28 bisha October ee sanadkan oo kulan uu ka yeeshay arintan isla markaasna ugu go'aamiyay go'aanka ah in bangiga gaarka loo leeyahay ay xiraan akoonada Focus ay ku leeyihiin amarkan ka soo baxay bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa ku soo adaya xilli maamulka soo dhaafay ee tagnay dood ka dhalatay Focus ayadoo culimada qaar kooda isku qilaafeen saxaashaha ganacsiga Focus dab xoog leh ayaa maanta qabsaday goobo ganacsi oo ku yaala magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe aan caasimadda maamulka Hirshabelle Xasan Si Maxamed ayaa warkan noo faahfaahinaya
goobo ganacsi oo ku yaala suuqa weyn ee magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa gabi ahaan bagubatay kadib markii dab uu qabsaday goobo ganacsi oo ku yaala suuqa ugu weyn magaalada Jowhar ayaa gabi ahaan bagubtay kadib markii uu dab uu qabsaday kusimaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Maxamed Cabdi Sheekh iyo duqa magaalada Jowhar Saalax Muude Cali iyo mas'uuliyiin kale ayaa tagay dhismaha uu dabku ka kacay oo ah guri ay leeyihiin qoys caan ka ah magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe dabkan oo ilaa hadda aan si rasmi ah la ogeyn sababta keentay ayaa waxaa ku gubtay dhammaan hantidii tiilay goobtaas ganacsi oo isku jirtay baqaaro lagu iibiyo qalabka dhismaha farmashiyaal dukaan lagu iibiyo dahabka iyo dukaan lagu iibiyo bagaashka dadaal ay sameeyeen dadka ganacsatada iyo dadkii ka agdhawaa dhismaha dabku uu qabsaday ayaa suurta gelisay in laga soo badbaadiyo qoys deganaa dhismaha uu dabku uu qabsaday hase yeeshee waxaa gubtay dhammaan wixii hantida ay lahaayeen qoyska oo yilay guriga dabku uu haleelay hal ruux ayaa la soo sheegay inuu dhaawac uu soo gaaray warar soo baxay ayaa sheegay in dabku uu ka dhashay koronto mid ka mid ah dadkii ka agdhawaa goobta dabku ka kacay ayaan ka wareysanay sida ay wax u dhaceen. Si kastaba ha ahaatee waxaa lagu guuleystay daminta dabka iyadoo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe ay ka qayb qaateen daminta dabkaas. Xasan Nasiib Maxamed, Radio Cadaado, Muqdisho.
Odiyaasha Beleh dhawaan ku dagaalamay bariga gobolka Mudug ayaa maanta ugu dambeyn kala saxiiday shis lagu soo afjaray dagaalkii muddo u dambeeyay ka tagnaa deegaanka afar waqooyi ee gobolka Mudug halkaas oo dhawaan laba beelo oo la xukun waa dagaalameen. Munaasabad lagu dhameystiray heshiiskii dhawaan ay wada gaarin Beleh ku dagaalamay bariga gobolka Mudug ayaa lagu qabtay deegaanka Tawfiiq ee gobolkaas Mudug waxaa lagu soo saaray qodobba ay ku sheegeen odiyaasha labada beelad ee dhawaan ku dagaalamay bariga gobolka Mudug si gaar ah deegaanka Tawfiiq afar waqo oo dhawaan dagaal xoog leh ka dhacay. Kulankan waxaa goobjoog ku ahaa taliyaha qaybta koowaad ee ciidanka militariga Soomaaliya General Cabdiraxiis Cabdullaahi Qoocho Dagaare xubno ka socda wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya odiyaasha dhanka labada bilood iyo maamulka deegaanka Tawfiiq waxaa laga soo saaray toddoba qodob ay ku heshiiyeen dhammaan beelihii ku dagaalamay odiyaashii shirka maanta ku yeeshay deegaanka Tawfiiq ee bariga gobolka Mudug. Qodobada laga soo siiyay waxay kala ahaayeen kow in la fuliyo qodobada ay ku heshiiyeen labada dhinac 18 bisha 12aad ee sanadkan ee ka dib kulankii ka dhacay deegaanka afar waqo ee gobolka Mudug laba waxaa la doortay shir guddoon kulamo lagu dhameystiriyo xalinta dagaalkaasi waxana wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya laga codsaday muddo afar bari ah oo shirka socda ay dadal galiyaan nabadeynta dib u heshiisinta beelaha walaalaha halkaas ku dagaalamay saddex in wadahadalada labada beelada ay si socdaan inta xal rasmi ah laga gaarayo afar in wada hadal lagu dhameeyo xal waran laga gaaray wixii dhib ahaa oo aan laga samray karin laguna la fogaaro shirarka soo socda شن إن جديد الله مجابي لوذا بلاد أي عدم هذا حوجة ذلك جعوان كسيان ونفضيان فلنتشيس كيل لوذا جاري لح إن قفقه جانسم ويا فلنتشيس كسيل لوذا جاري أي عدم هذا حوجة ذلك كقدم تلعب شرعة أو وافقسنا سير عدم هذا قلب كسيد دولد فضل كسوماليا وقدمين توحلوش شقين قولنا وذا الله دجوه مجرد قال كعيء قبل كمدو شن تبش اللبات السنة كلا بكون اللبات إسلام كاسنا دولد فضل كسوماليا لو بهي إن فوز سير كسي maalmahan waxa bariga gobolka mudo ka socday xaalad lagu nabadeynaya beelaha halkaas ku dagaalamay waxaana heshiiskaas garwadeenka ahaa dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan taliska militaryga Soomaaliya qaybta koowaadna isku howlay sidii nabad rasmi ah local dhaxdhigi lahaa beelaha ku dagaalamay deegaanka Tawfiiq Barwaaqo halkaas oo dhawaan dagaal xoog leh ka dhacay kulan lagu hadlay taanta waxbarashada ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee gurmada ku dhaxmaray baah waxbarashada iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya Abdullahi Warsan Roble
Wasiir Dawladda Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa kulan ballaaran oo looga hadlayay tayeynta waxbarashada Galmudug la qaatay Wasaaradda Waxbarashada Galmudug mas'uuliyiin ka tirsan oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda iyo baahda waxbarashada Galmudug sida maamulayaasha iyo macallimiinta iskuulaadka kulankan ayaa intii uu socday la isku weydaarsaday su'aalo la xiriira howlaha horumarinta waxbarashada kulankan ayaa intii uu socday la isku weydaarsaday su'aalo la xiriira howlaha horumarinta waxbarashada Galmudug sida qaadista imtixaanaadka macallimiinta iyo manhajka cusub ee dugsiyada hoose iyo dhexe
sidaan ognahay manhajkii waxbarashada oo dawladdu ee heer federaal soo saaray iskoolaadka sideedaadka si fiican ayaa looga hirgeliyay deegaanka Galmudug qasatan rusmare markaan ka wadamo dhamaan maaragtay iskoolaadka si fiican ay u qaateen waxa kaliya aqoonta looga dhirga waxay tahay waa afkaaga hooyo
maadaama dadka macallinka Soomaaliyeed uu waqti adag ku soo shaqeeyay haddana uu ku sii shaqeyn doono waxaan rabnaa hadii Allah uu wada loo ogolaado in ay wasaaradda arrimaha federaalka wasaaradda waxbarashada federaalka iyo wasaaradda waxbarashada Galmudug ay macallinka meel ka soo saaraan wixii uu ku soo shaqeeyay iyo wuxuu ka sii fiican inuu ku sii shaqeeyo
qodobka saddexaad ee aan weydiin doonaayo wuxuu yahay wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada federaalka Soomaaliyeed iyo wasiirada wasiir waxbarashada Galmudugta maadaama ay macallimiinta Soomaaliyeed yihiin macallimiin u heegan shaqeeyana shanti maalmood ee dugsiga la digan jiray ama waxbarashada ay soconaysay laguna soo siiyay maalmo dheeri ah ujeedka maalmahaas iyo wixii loogu talagalay macallimiinta in loo sheego
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Galmudug Axmed Nuur Cusmaan Cali ayaa sheegay in ay muhiim tahay aragti isweydaarsigan
waxaan u baahanahay inaan xog kala qaadano isxog wareysano meelaha wax marayaan xaggee ka buqnaa xaggee hadda wax maaragtay wanaageedi noogu socdaa intaba inaan haddii la qadaro warbixin inaan naga siisaan dhanka waxbarashada anaguna aan wixii markaas ha noqoto waabaxdeena waxbarashadu aan idin la wadaagi doonaa haddii la qadaro waxa state-ka hadda meeshan ka jira caqabadaha jira iyo waxyaalaha horumarka ah
أحمد داق عبد فالكو وزيرك وزارة وحبرشادة قلبدوك يا أحمد حسن يوسف أغاسميها قودة وزارة وحبرشادة صوماليا أيات المامي قضب بدا كسورة قلي حرير كاكد حيال لبدا وسارة دود
معلمين تانا أجي دينو حلقيا وقاموك والله مدأة إنه ظروف آدي آدي فنتي وآدي وحكو بران ورنتي محوها لدريمي كرمال حرادة ما أنت لتشوه مركا هدانو كسوقا رنتي حويان وحبرشادة فرقعنا وجراء وحو دقاقين لكن سيرنتي meesha la higsanayo iyo muxuu ahaa hadafku sidoo yahay waxaan leeyahay waa farqi aad iyo aad runtii u dheer ayaa noo dhaxeeyo marka wasiir
wasaaradda waxbarashada ee heer federaal iyo heer state hal wasaarad baan isku nahay talooyinka iyo maartay hawl qabadka iyo kala hortabinta iyo kala horreysiinta hawlaha waa ka tashanaa oo kooda soconaa
ugu dambeyn waxa kulankan soo gunaaray wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Jaabir
caasimadu hadda aan joogno anshuurta la qaado dawladda hoose ay qaado guriyaha kuwa laga qaado kullu waa in xisaabta lagu daraa in lagu hormariyo waxbarashada adduunka marka fiirisa waxbarasho waxa bixiya mushaaraadka macallimiinta deegaanka markaas hadii san deegaanka iska bixin karin oo deegaankaas uu soo wax soo saar lahayn sida meelaha tuulooyinka degmooyinka aan dhaqaalaha soo gelin ama canshuuraadka aan lahayn waa meelaha mas'uuliyadda gaarka ay ka saarato dawladda federaalka inay xoog saarto لكن دقمويينك سيدا دو سمرهب يا عابد واق iyo cadaado wax soo saar kale waxa laga marmaan marka uu horeysa in waxa ugu yar ay ku xisaabtamaan inay tahay mushaaraadka macallimiinta inay ayaga iska bixiyaan
kulankan ayaa qayb ka ah qorshaha wasaaradda waxbarashada galmudugga ay ku doonayso in la tayeeyo waxbarashada galmudugkaasi oo ay qayb ka noqon doonaan fulinta mashaariic lagu hormarinayo dugsiyada waxbarashada oo qaarkood la dhagax dhigi doono saacadaha soo aadan
madaxda qaranka ayaa lagu dhalilay inay ka gaabiyaan in dhirgelin u sameeyaan laamaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdistaar Axmed Xaajee oo kan faahfaahinaya
qabiir dhinaca amniga ah ayaa madaxda ugu sareysa dalka ku dhalilay in aysan dhirgelin u sameeyin ciidamada booliska Soomaaliyeed kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ra'iisul wasaaraha aysan ka qayb gelin munaasabadda 76-aad ee aasaaska ciidanka xoogga dal booliska Soomaaliyeed ayaa waxaa munaasabadaasi lagu qabtay inta badan gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho halka munaasabadii ugu weynayd lagu qabtay garoonka Engineer Yariiso ku yaala magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha ayaa la sheegay in markii uu soo gaaray Muqdisho uu ka yimid safar dhinaca dibadda ah taa oo keentay inuu san ka qayb gelin munaasabadaasi Cornel Abdi Aadan Barre oo ka mid ah aqoonyahannada dhinaca amniga ku xeel dheer ayaa waxa uu sheegay in loo baahnaa in madaxda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ka qayb galaan xafladdaasi isaga oo sheegay in arintaasi ay dhiirigelin u noqon lahayd ciidamada booliska Soomaaliyeed
runtii maadaama oo maaragtay wadanka oo aad u weyn yahay siyaasaduna ay aad u ballaaran tahay wadanka gudihiisa iyo dibadiisana siyaasadu ay maaragtay ayaga mas'uul ka yihiin waxaa dhici karo inay maaragtay aad mashquul u yihiin kulli u malayn maayo wadanka madaxweynihiisa wasaarihii ayaga ayaa wadanka xukuma booliska iyo codka sanaayiga ee hoostagaan runaanti xumaan uma arki karo maanta ay ku xumeyn karaan booliska waxaa la dhigi karaa mashquul iyo daruufo awgeed ayaa mataqaanaa saamix weynsay wax kaloo hadda mataqaanaa meesha looga muuqan karo ma jiro laftirkeeda hadii la yiraahdo amnigaasi mataqaanaa waxaa la weydiin karo oo lala xisaabtami karo waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah mataqaanaa saraakiisha iyo madaxda amniga ayaa mataqaanaa taas ama ka gaabsan karo ama mataqaanaa jawaab ka bixi karo oo ama cabsi kale soo gudboonaan karta laakiin ayaga cidda uga hooseysa ayaa markasta mataqaanaa mas-uul ka ah arrinta iyada ma garatay marka
Cornel Abdi Aadan Barre oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in wasiirka amniga uu matalayay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha taa oo keentay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu sheegay in ay aad u mashquulsanaayeen isla mar ahaantaana aysan ka qayb gelin munaasabadaasi
arrimahaas awgeed arrin aad u muhiim ah in wax xalinayay bay u badan tahay madaxweyne farmaajo yaas awgeed baan dhihi karnaa macnaha xafladdaas oo uga baaqday xaflad iyo mataqaanaa arrin muhiim oo markaa wadanka loo qabanayo in labay kala tahay waxaan qiimeyn karnaa macnaha dhinaca siyaasadda xagga madaxda dowladaha kale inuu qaabilayay baa dhici karta inuu mataqaanaa arrimahaas ku mashquulsanaa ayaa dhici karta taasaan ka muhiimsan xaflad uu ka baaqday si fiican aad iyo aad maadaama waa amniga gobolka banaadir iyo soomaaliya mas-uul looga dhigay dowladda macnaha booliska inay ka shaqeeyaan haddana in mataqaanaa loo taaniyeeyo waxyaabaha ay soo qabteen wixii ka khaldamanaya in mataqaanaa laga saxo oo lagala qayb galo oo niyadda loo dhiso aad bay u wanaagsaneed laakiin ma dhihi karno macnaha madaxweynaha iyo prime ministerka arrin kale oo macnaha oo ka saamo oo kaxay uga baaqdeen kulli weyna soo bixi doontaa oo ayagana tirkooda way ka hadli karaan
Cornel Abdi Aadan Barre hadalkiisa ayaa ku soo aadaya xilli maalintii Sabtida ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha aysan soo xaadirin munaasabadda 76-aad ee aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed
warkii dowladda kala socotay radio Cadaan Ogantaas warka duur Cumar Axmed Raham Suxeef ayaa soo saaray anoo Xasan Ayad maanta idu waramayay cidda warkiga soo saaray Soomaaliya qoraal sabrada waxa dib ugu heli karaan beeshka internetka www.radiocadaan.com intaan warkana warkii dib ugu kulmi doonaa duur wanaagsan